l-isbaħ li modi. Kemm il-darba nisimgħu xhawn sabiħ Malta. Akbir ta' turisti jfaħru x-xemx u l-baħar, ma spiss jgħidu l-istorja ta' Malta tiġi l-ewwel. Bosta jaqblu li jekk għandna xi ħaġa tassew sabiħa, ili modi. Kemm hu minnu li l-isbaħ ta' Malta u li modi. L-isbaħ li modi.
Għal-darba oħra minn ħati għaj ċaswira pil-semmilkom u nilqakwa ma' l-edizzjoni oħra tal-sensiela li jissa kull ma' jmur edha toqrob u koll jitmim tagħha li s-sajf li ġej u mbagħad tibdew sensiela ġdida li fuq ankun nistgħu nitkellmu aktar ma' jgħaddi żmien. Sensiela tagħna preżenti hija l-isbaħ li modi. Għal dawk li forsi bil-kursità ma tantx iħobbu joqogħdu, tajjeb ngħidilkom li minn issa qegħdin inħejju fil-Campus FM. Biex ikonna sensiela oħra wara di differenti se nitkellmu fuq sensiela li se toħodna kważi kważi lura 1000 sena biex ngħidlek aspett partikolari ħafna ħbiberi ma' pajjiż barrani li naraw nanalizzaw anke neżaminaw forsi ftit kif b'xi mod jew ieħor mod formali jew ħafna inqas formali inċident jew destin kif jgħidu, aħna kellna x'naqsmu ma' dak il-pajjiż partikolari. U għalhekk naħseb se tinteressa lil dawk li jħobbu jaqtgħu kursita fl-istess ħin jidhirli li dan l-aspett tal-istorja tagħna kważi qatt ma semmejnieh fil-medja. Ma dak inħallikom bil-kursita fuq dan is-suġġett nitkellmu aktar dwaru aktar ma jgħaddu ġimgħat u noqorbu lejn Ġunju. Ninsabu kif tafu intom fl-aħħar ġranet ta' April bidu Mejju, meta tkun qed tisimgħu ripetizzjoni tal-ewwel xandira ta' dan il-programm, u waħda mill-affarijiet li naf li jsiru ħafna u għaw diversi kemm nies li jkunu pensjonanti, kemm nies adulti, kif ukoll anki żgħażagħ li mod li jibda jersaq is-sajf u jaraw li hawn iktar ħin u li forsi ġurnata jitwal u allura tittimliha b'xi ħaġa. Jew jiskopru li għandhom xi talent u ma tantxużawh, ipprovaw jersqu biex jitgħallmu xi ħaġa, xi aspett, xi sena partikolari jew xi prattika ġdida li jkunu jixtiequ jagħmlu. U żgur li l-arti, l-pittura, d-disin, l-istorja tal-arti jaqgħu taħt dawn il-kategoriji. Rix nafu li f'Malta kemm minħata tal-gvern kif ukoll privati għandna għjun differenti li joffru dawn is-servizzi. Illum għażilt li se nitkellem ma' tnejn min-nies, Mr. Joe Mikallef, li huwa wkoll kap ta' dipartiment f'dak li hija arti fl-iskejjel tal-gvern barra li qed imexxi l-iskola tal-arti. Miegħu wkoll għandna mistieden l-istudent nixwiereb li huwa student adult f'din l-iskola tal-arti, imma fl-istess waqt huwa membru tal-kunsill. U matul l-intervista nsiru nafu aktar wkoll dan il-kunsill li huwa immexxi fil-każ tal-kunsill mill-iskultur Gianni Bonnici, kulħadd jafu x'inhu l-iskop li jkun hemm kunsill f'din l-iskola partikolari tal-arti. L-School of Art hija istituzzjoni li mhix il-bogħod mill-għeluq ta' mit-sena mit-twelid tagħha u wieħed tajjeb jiftakar li meta inti jkollok istituzzjoni bħal din. L-iktar ħaġa interessanti li tagħmel fiha hija li tiftaħ kemm jista' jkun beraħ għal dawk kollha li jixtiequ jitgħallmu, jieħdu sehem u anke jgħallmu. Se nitkellmu mhux biss fuq l-iskola x'inhu l-iskop tagħha u allura x'inhu huwa joffri din l-iskola lil dawk li jattendu, imma se nitkellmu wkoll anke fuq l-istorja tagħha u nqablu kif huwa tipiku għal dan il-programm li sbaħ li modi dak li għadna ma dak li huwa llum. U din l-iskola magħrufa għal ħafna artisti li kienu jistudjaw Ruma ħafna drabi u allura ħallew timbru kbir, ħallew xogħlijiet warajhom u llum inħarsu lejhom anki ċerta referenza għal mod kważi pionier ħafna drabi ta' kif resqu lejn xtutna ċertu modi, ċertu aspetti tal-arti viżiva. Se nieqaf hawnhekk għaliex hemm ħafna xi ngħidu fl-intervista u nittama li toġobkom aħna għaddejjin ma' l-intervista ikun hemm diversi domandi li jgħinu wieħed jifhem x'qed isir illum u x'kien isir fl-modi u għalhekk il-ġudizzju ta' minn kien l-isbaħ jekk hux li modi jew li nħalli b'ħassotu f'idejkom. Ngħaddu għall-intervista. llum se nitaqgħu aktar milli mal-artisti se nitaqgħu mal-istruttura tas-sistema tat-tagħlim tal-arti. U biex nagħmlu dan rajna lill-aħjar nitkellmu ma' min imexxi din l-iskola llum Sur Joe Mikallef li huwa wkoll kap ta' dipartiment f'dak li hija arti fl-iskejjel tal-gvern barra li qed imexxi l-iskola tal-arti. Miegħu wkoll għandna mistieden l-istudent Nixwiereb li huwa student adult f'din l-iskola tal-arti, imma fl-istess waqt huwa membru tal-kunsill. U matul l-intervista nsiru nafu aktar wkoll dan il-kunsill li huwa immexxi fil-każ tal-kunsill mill-iskultur Gianni Bonnici, kulħadd jafu x'inhu l-iskop li jkun hemm kunsill f'din l-iskola partikolari tal-arti. Mela l-isbaħ li moddi mill-ewwel jitfana lejn li moddi biex naraw inqablu aħna tal-lum aħna x'nagħmlu xi ħaġa sbaħ jew le lejn li moddi, kważi ċanfira ma fl-istess ħin nostalġija lejn li moddi. U ħanibda bik Joe, inti llum qed tmexxi skola li minna ħarġu kważi kważi l-artisti kollha jekk mhux kollha b'eċċezzjonijiet ftit magħrufin minn dawn il-gżejjer. Issa din l-iskola tal-arti kienet il-pjattaforma li artist jissawwar joħroġ minn hemmhekk jekk mhux ukoll jintbagħad borża ta' studju l-Italja u jsir magħruf. Naħseb inti se semminna ruxmata minnhom da jiġifieri il-magħrufin kważi kollha. Nistgħu verament ngħidu dak kien verament żmien sabiħ għall-iskola tal-arti?
Kien għall-iskola tal-arti twaqfet fiż-żmien meta bidew jinħassu dal-movimenti ġodda fl-arti. Kien hemm l-effett tal-impressjonisti, kienu jaqraw, kien jibda ħafna l-qarif f'da' suġġetti wkoll, ġifier biex ma kienux jaqraw qabel ta'. Imma u allura tħassed din li kien hemm din l-ħtieġa, kien hemm Xortino qed jagħmel isem l-Italja, ġifieri, allura fil-fatt Xortino kien hemm il-konsulenti li
ma kienx studentu.
Le, ma kienx studentu, għax kien imexxi l-iskola l-Akademi, l-British Academy f'Ruma. U kien iġi minn avviċinat minn Ministru tal-Kizmin, Enrico D'Andrea, tal-Pubblika Istruzzjoni, jien sejħula.
Direttur tal-Edukazzjoni tal-Kizmin, biex ngħidu.
Biex jitwaqqaf, biex jaraw sa jagħmlu, ħanet kienaw diġà skejjel jew klassijiet tal-arti kienu mferxin ma' Malta kollha jgħidu.
U kienu privati.
Kienu privati. Mbagħad twaqfet din l-iskola fin 1926 twaqfet. L-ewwel direttur tagħha kienu l-aħwa, Robert u Edward Caruana Dingley. Naħseb li l-ewwel kien Robert għamel xi żmien Robert, imma mbagħad inħatar Edward Caruana Dingley bħala l-kap tal-iskola fin 1926. U l-effett tagħha kien nistgħu naraw mill-ismijiet li tal-artisti. Din ir-rimarkaj li Sur Gianni Bonnici li huwa skultur u kien jattend l-iskola tal-arti wkoll huwa il-kap tal-kunsill. Ma kienx kap ta' hemmhekk, kien ta'
tal-iskola tal-artiġija.
Hemmhekk ma kienx kap hemmhekk. Ir-rimarkali li meta fetħet l-iskola id-dawra ta' mal-belt ġew kważi kollha mill-belt, l-artisti jekk issemmihom Censu Wapap, Willy Apap, Esprit Barte, Antoine Camilleri, Inglot, minn dawn l-Einhawi, kienu imħabba trasport, il-viċinanza. U mbagħad meta għadda żmien, naturalment, meta beda għaddi żmien, peress li trasport beda jiġi mbagħad bibbalta kollha ħadet.
Inti dawk tal-belt biss ġa semmej grupp sabiħ.
Kien hemm George Preka semmejhom ħafna
Preka, Briffa ma nafx.
Le, Briffa qatt ma kien l-iskola tal-art.
Ma
kienx. Dak kien mhux mill-iskola tal-arti kien mar jistudja.
Għax issa niġu għal din tal-Borus ta' studju. Ġifieri l-iskola tal-arti meta nistgħu ngħidu l-istudenti kienu ftit ma kienx hemm xi popolazzjoni, imma fl-istess waqt kienu ftit iddedikati ferm jidher, dawn kienu kollhom l-inċentif ukoll. Li kultant snin joħroġ borża ta' studju
għal
Ruma u x'vera.
Kull erba' snin.
Kull erba' snin. U jmorru hemmhekk. U tista' tgħid kull minn mar hemm kważi kważi jiġi lura Malta stabbilit jew fit-triq li tistabbilit.
Le, eħek, biex ngħidu kienu jkunu preparati tajjeb. U kien ikun hemm kompetizzjoni kbira. Kun jistenna għax kienet l-ewwel kienet l-istep il-din għal x'isimu
għal tarġa' li jmiss
biex għas-suċċess u sewwa. Allura kienu jistennew kien isir eżami ibes kull erba' snin u kien imur skultur, wieħed fil-skultura, wieħed fil-pittura. nistaw nsemmu mill-li marru Willy Japap, Giuseppe Gallia tar-Rabat,
Gianni
Bonnici kien mar, George Fenech, un bad aktar tard imma, fil-bidu George Preka, Giorgio Preka.
Ħadd intervistajt ukoll, jien dawn li qed issemmi nagħmel ukoll intervistajt.
George Preka fil-fatt ħadem ħafna
naħfa xogħol ħana. Ma Preka, eżatt.
Ħadem ħafna barra dak baqa' barra.
Baqa' ħafna barra.
Ħal Willy Japap.
Jisom baqa' perjodi sar jiġi Malta u kelli xorti intervistaw.
Ġifieri, u f'dak iż-żminijiet Karwana Dingli kien ħoloq dik il- Edward, kien ħoloq jien kien jgħid li għandhom kamilleri li kien ħalilhom iċ-ċavetta fil-ħodu u kien joqgħdu jittranjaw ġurnata sħiħa. Dik kienet il-di tagħhom.
Il-namra tagħhom.
Il-vokazzjoni tagħhom mhux vera. Ġifieri li jsiru artisti.
Mhux biex jitgħallem imma biex jitħarreġ.
U kienu ġifieri da. Ħaġa li sirt nafu wkoll li l-parti ta' fuq l-iskola kienet f'Każa Teżi, llum Każa Brunè insemmiha għall-Kavallier li bnija. Fil-fatt rġajna morna wara 80 sena, rġajna morna fil-post fejn bdiet l-iskola tal-arti.
Ġifieri llum
illum qiegħda fil-post fejn bdiet,
imma mar bdiet.
Imma mimxiet, marret.
Kien żmien anke l-imsida.
Eżatt kienet il-Politeknika. Ara kienet ferba postijiet, kienet il- kienet Brittanja stiet illum Melita fuq il- fejn hemm il-Berġ d'Italji, kienet hemm niżmin, minn Strada Forni marret hemmhekk kienet. Xi għandi mximkien.
Weħe, mhux importanti.
Mhux importanti. U bad kienet barret il-Politeknik, l-Mkast.
Ejju għandek nifsi.
X'is-60s dan l-affarijiet. U bad reġgħet imorret il-Belt, l-Università l-Qadiba.
Ukoll.
St. Paul Street. Minn hemmhekk xi 8 sen ilu iktar issa, xi 12 sen ilu, reġgħet barret f'Każa Brunè. Fejn bdiet. Palazz sabiħ barokk ħafna. Għamel żmien kien qorti.
Ejju, għamel żmien kien qorti s-sfel.
Qorti s-sfel, that's right.
Fil-fatt, u għaw nistan laħħal lilek ma' fuqha, dan il-palazz li għatin nsemmu l-lum, din il-każa partikolari ħafna fej bdiet l-arti, nimmaġinaħ li l-lum titħol fih isu mużew, għax min jafdaw l-artisti kollha li semma s-sur Mikallef, xħallew warajhom, imqar skizzi u affarijiet tal-bidu, jew affarijiet ta' taħriġ. X'jara min jidħol, l-student per eżempju, inti l-bdejt hemmhekk kemm ilek li bdejt?
Hemmhekk ili 4 snin u mort biex nipprova għax jiena ndur l-exhibitions li jkun hawn Malta kollha tal-arti nkun mistieden għalihom għax huwa hobby tiegħi. Gazzetti kuljum naqruhom u naqta' l-cuttings minnhom. Allura meta sibt ruħi hemmhekk u għad minn arma niġri, minn arma nitħabat, kull fejn jiddawwar wiċċek qed tara biċċa ta' arti, mbagħad tibda ssaqsi. Il-lima li għandhom kapaċità kbira u jgħidulek storja sħiħa mhux x'inhu dak il-kwadru imma mill-oriġini tiegħu.
Għaddan huwa hemmhekk ninterrompik ftit, titgħallmu wkoll l-istorja tal-arti, mhux vera barra.
Iva, fil-fatt hemmhekk tista' tattendi kuljum barra nhar terba' mit-tnejn tal-ġimgħa, però minħabba li jkun hemm domanda kbira u ħafna studenti kważi ħadniha prattika tażel jumej biex fil-jumej l-oħra.
Jiġi
ħadd joħor ukoll, ħadd ma jkeċċi ktak tmur ġifieri, imma għall-ispazju. Però mbagħad ġurnata partikolari nhar ta' ħamis ikun hemm l-istorja tal-arti. U tant huwa maħsub tajjeb s-syllabus il waqt li inti qed titgħallem mill-bidu tad-disin kif tmur għall-iskola tal-arti qed tifhem iżjed dak li qed tagħmel għax qed tistudja fuq x'għamel ħadd ieħor. Ma timmaġinax tkun wieħed bħalhom għax dawk kienu l-iżbar, imma għalma għalsa, s-sur Mikallef, emnijes mal-tin li għamlu kapacita daqs artisti ta' barra.
U kont se ngħidlek dal-punt jiena, meta titħol hemm ġew u tara daw l-ismijiet il-kbar li bdejna nsemmu, Preka u Antwan u Aspri u Japap u l-oħra.
Kollhom il-kwadri tagħhom daw, u skulturi tagħhom.
Biċċa skultura tagħhom u dak huwa l-mużew.
Il-mużew li ngħidu. U li hemm sabiħ għaliex kull pittura u kull biċċa skultura tpoġġiha fejn tpoġġiha f'dik l-iskola, toqgħod li kellek tmur ġo skola oħra bini modern.
Għax di barokka.
Tiġi ċassa. Poġġi statwa ma ħaj titħloq illa xi ħaġa warajha biex toħloq xi ħaġa. Din jekk titlaqa' bħal imbarazz skarta ta' x'imkien ukoll tiġi tajba. Wara li qegħdin imdawrin b'mod li aħna l-istudenti nduru magħhom. Allura tista' l-istess statwa tagħmilha minn xi erba' pożizzjonijiet differenti barra li jkollna wkoll il-modella li tiġi wkoll li inti dik hija esperjenza li ftit issiba b'nadi oħra biex ngħidek.
Il-riflessjoni tiegħi hija li meta tidħol hemm bħala student u tara dawn l-ismijiet u daw ix-xogħlijiet kollha kbar tagħhom, kważi kważi ma ngħidlekx minn banda jinkoraġġuk, minn banda ruħi għatawlek, għalbek għati l-ħadak.
Iva, ma t-namra ma s-sujġet, t-namra ma s-sujġet.
Li għamilna, li għamilna ħna u għadan. Għamilna isa fejn mill-lecture room, isa kamra għalija. Għamilna dawn ix-xogħlijiet ta' għamilni jom iġifir frejmi għajni jom, għanni ktar għanna bżonni frejmi għaw iktar, għarraġuni biex nikonservaw maħjar. Imma mal-skola kolla mbaħt, għem ix-xogħlijiet li t-sir l-lum u koll. Ġifiri, għaxem, hemm differenza belli kien isir dak iż-żmien, l-arti mxiet ħafna minn dak iż-żmien sal-lum mxiet ħafna. Anka dak iż-żmien kienu jinħassu ċertu movimenti li kienu x'isma. Però l-akkademija dem, għax hija akkademija hija skola tal-fine arts. Hija aħna din il-bażi, din il-bażi li rridu nagħtu l-istudenti, qerna ntuhom sal-lum. Qed inkunu esperimentali fl-istess ħin, imma aħna bażikament ħal
Anka l-istudenti xogħla,
aħna għandna d-diploma ngħidula. Id-diploma, ġifieri jgħidu lek l-istudenti stess, id-diploma hija jibsa ferm, jibsa ferm. Ġifieri u ma nħalluhomx l-istudenti jitilqu minn taħt idejna jekk vera ma jkunx ħaqhom. Ġifieri dan min jieħu diploma hija tara. Ġifieri li jiddispjaċina biss u issa suppost qegħdin naħdmu fuqha hija li din id-diploma li nagħtu aħna. Mhix witin inverted commas.
Magħrufa.
Mhix rikonoxxuta daqshekk, imma meta tara x-xogħlijiet
ta' meta tgħidx mhix irrikonoxxuta.
Illa għaliex għaliex eżatt, mhijiex pereżempju, ma tmux ma tistax taħdem bi, ma tistax tippreżenta preseġifikat. Għalhekk biex.
Biex qed iġġorr il-valur li awtomatikament.
Issa fil-fatt li issa wkoll imħabba din il-kwistjoni tal-Unjoni Ewropea rridu jkollna li kull ħaġa li hija sewwa pubblika tkun ċertifikata, u ċertifikat li tiswa. Ġifieri bil-fors irridu nagħmlu struttura ta' xi ħaġa li dina tittiġi jekk kien hija jiġi verifikaw, jivverifika minn irid, u ġifieri jistgħu jiġu minn naf xin officers jew referees minn barra jiġi minn irid. Però, ġifieri, u aħna
natija. Hija possibbli li tingħata għarfien Ewropej.
Meta batna bħalissa, meta batna studenti barra, aħna jekk partiċipaw f'exhibitions u daw, jikdbulna id-direttur ta' Akademija preżempju tal-Liguria u ta' Perugia jikdbulna bil-miktub kif dawn attrenjati tant mal-min tant għandhom il-bagal il-kompetenzi tagħhom to the full. Kif dawn qed jgħidulna li l-diploma li jieħdu biex rikonoxxuta ara sa tagħmlu. Jiġri aħna jekk
ridu qed jinkoraġġukom.
Jistgħu jinnaħseb nistgħu nġobb referenzi huma, eżatt.
Jittieħdu dawn il-passi.
Fil-fatt anke xogħol ta' riċerka jsir fl-iskola tal-arti, artisti li għadhom qegħdin jistudjaw jiġu hemmhekk biex jagħmlu xogħol ta' riċerka.
Fuq kwadri u xogħlijiet.
Kwadri u xogħlijiet u dokumenti li hemm minn żmumin tajjeb ħafna. Illi dawn jgħinuk biex inti tkompli tagħmel riċerka fuq artisti kbar li kienu hemm u anke fuq xogħlijiet oħra.
U anke tista' ssib ir-reġistri.
Mhux arti biss.
Nimmaġina daw ir-reġistri juru daw l-ismijiet kollha li kienu jattendu. Program tal-lum għedin nitkellmu ma' Suġaw Mikallef, karigata mit-mexxija tal-School of Art, kif ukoll ma' student nixwiret, persuna oħra adulta li tattendi bħala student fl-School of Art. Komplu sema, isbaħ li ma'.
Semmejna l-passat, hemm isem Carmelo Borg, per eżempju.
Pisani.
Imma aħna mniżel Carmelo Borg. Ma kienx għaliex naħseb imbagħad trid naħseb kellu dik l-affinità l-affinità mat-Taljani u Pisani bidaħħala wara.
Għax huwa probabbli Taljani iktar.
Fil-fatt ma kienx mar bħala kien mar jistudja l-Italja, ma kienx rebaħ l-scholarship tal-iskola tal-arti. Kien mar jistuda l-Italja għax kien fil-iskola Umberto prima.
Kienu.
Allora, nasew, mbagħad beda, ma kien student l-iskola tal-arti.
Semiħor maruf
u Carmelo Borg
sfortunatament misħin
naturalment
u polemika jew il-kontrarju
ma kien student tagħna wkoll.
Issa ħaniġu għallum min qed jismana u anke jaf l-iskola tal-arti u fil-kamp edukattiv kulħadd jaf biha m'hemmx dubju jekk qed jismana xi ħadd li kien jew qiegħed fil-kamp edukattiv meta semmi dawn l-ismijiet illustri kollha. Tajt illum li għaw ħafna postijiet fej wieħed jitgħallem l-arti għaw inizjattivi anke personali, l għenet għax dak li jkun illum jivvjaġġa u anke l-artisti nifushom investow u ħalsu biex marru jistudjaw barra, fetħu l-istudio tagħhom, ħafna minnhom jagħtu l-lezzjonijiet tagħhom privati wkoll. X'rowl partikolari tara fl-iskola tal-arti llum inti bħala li qed mexxiha?
L-iskola tal-arti l-ewwel net number one. L-ewwel net hija għandna struttura ta' hemm struttura ta' korsijiet, jiġri tidħol fil-foundation. Jisu naċċettaw għandna studenti minn 14-il sena l fuq. Jidħlu jiġri dawn għal-low level, issa l-ewwel mela first year foundation jisu nħu lej low level. Second year foundation nħu lej level, jiġri dan qed ngħidlek għandek nagħmlu lhom jiġifieri. Imbagħad wara dawk is-sentejn jistgħu japplika l-diploma jew fil-pittura jew fil-iskultura. Barra minn hekk però għandna da jista' jiġi ma followjax din it-triq, jista' jiġi ħanajtek għall-gost jiġi
jkun jitgħallem iktar u jitħallem ma' ħaddieħor.
Jistgħu jiġu naturalment jista' jkun fl-istess klassi imma ma jkunx qed jiffollowja il-kors tad-diploma.
Jiġifieri tista' timpenja ruħek bil-kors. Imma tista' tiġi tiddeżinja.
L-istess ħaġa, l-istess ħaġa tkun qed tagħmel, l-ieħor ikollu joqgħod jagħmel eżawijiet kull sena, l-ieħor jista' jagħmel eżawijiet ukoll iba. Ma jkunux jisma.
Ma jkunx ippreparat biżejjed.
Ukoll irid jattendi barra li barra l-pratti wieħed ikollu l-history of art, l-history of appreciation of art.
Jikkommetti ruħu għall-kors.
Għadu l-kors fil-fatt l-apprezzament tal-arti jsir. Nhar ta' tnejn isir għal tal-foundation għall-bidu. Nhar ta' tlieta jsir għal ta' tieni sara għalhekk għaliġi kulħadd isib
history of art.
L-istorja tal-arti. U nhar ta' ħamis isir għal dawk li tad-diploma, ġifieri li jkun iktar avvanzat, li jkun iktar li jimxu. Biex ma nibqgħux dejjem nibdew bil-Paleolitik. U raslu sar Renaissance u mbagħad raġgħu bis-senatori ġew. Le, jekk waslu sal il-tlieta jistgħu jkopplu xi bkien ieħor. Il-ħamis ikopplu xi bkien ieħor. U niggarantilek jiena din klassi tal-istorja tal-arti dejjem bi full-up.
Konza ngħidlek għax qed insemmu n-num ħafna numri. M'hemmx għalfej b'numru preċiż, imma mijiet jattendu biex
ngħidu. Għandna miktubin. Miktubin 382 is-sena. Alla ħares jiġu kuljum. Dak tas-sajf huwa ħaġa tas-sajf huwa kors għax huwa teħed daħlu. U dawn aħra jattendu minn 14-il sena il fuq.
U meta tajt il fuq, sa meta?
Sa kemm irduba.
Samija jistgħu jiġu.
Samija jistgħu jiġu, għandna veradu.
U l-anzjani ma jħallsux.
D-interessanti.
Għem fizzajra.
Teachers. Iż-żgħażagħ as such jiġu ħafna minnhom, jiġu dan li jkollhom tal-proġekt tas-systems u da biex laħuħu dan jagħmlu ġifieri jidħlhom dal-proġetti u biex jagħmlu lej levels semmek orright. Iktar il-quddiem qed ikollhom naturalment il-ħin dejjem jorqos għax ikollu l-università da. U ġifieri għandek preċer. Allura x'qed jiġri? Issa qegħdin noltu aħna. L-iktar nies li jiġu l-iskola tal-arti huma dak is-sektor isu. Early 40s. Meta dawn Jisom serħu rasom. Serħu rasom u l-familja.
Morru sal-gazin tal-arti.
Kiru, mux gazin, xe bidu bidu għodha bis-serjeta ħafna.
Mentin taqa.
Imandu ħin, ħieles, s-sajn, ħieles, tfal kibru.
Eżat, allura dawna, pero qed tiġri waħda. M'għandhomx dak klaċċ kif kien ikollhom dawk li kienu jmorru il-ħajja tagħhom tiddependi minn
hemm.
Tiħajjithom diġà komdi daw. Allura dik qed inħossu jien ili nħossa din kemmili hemm ili nħossa li daw jiġu talenti kbar imma m'għamlux dak l-isforz biex jisfroddaw dejlu li jidħlu.
Ftit fil-bidu semmejna li dak iż-żmien fl-imodi kien jingħataw il-Boros ta' studju kull erba' snin għall-Italja. Jista' jkun li wara l-gwerra inqatad dija u l-gvern baqa' jagħti l-Boros ta' studju taħt għamli toħra u l-luma u l-Istituto Kulturali Italjan u hekk.
Fil-fatt joħorġu qabel żwieq il-ħadu bil-Foreign Affairs, il-scholarships saru kienu jidbatu bil-Foreign Affairs, japplika dak li jkun jippreżenta l-portfolio, jippreżenta fejn ġie aċċettat u kien iborru, u fil-fatt għadhom borru sallu.
Issa Perugia, per eżempju,
għandna ħafna, ġifier għandna studenti aħna li sejrin, kien hemm per eżempju bħal Justin Falzon riċentement, għandna ieħor sejjer issa sal imma mhux mill-iskola, mhux permess tal-iskola. Jiġu l-iskola ngħiduhom referenzi u affarijiet u referiju, però rridu jsistu huma l-scholarship. M'għandix il-finanzi li nbagħtu l-scholarship saħna, rridu jġibu biex imkien ieħor. Jew għal-suba jew jaraw sponsorship xi senior.
Ħa nagħmlu argument sa aktar milli l-iskola qisna qegħdin nistabbilixxu li qiegħda hemm għandha rwol partikolari ħafna u tajjeb ħafna u fl-istess waqt għandha tradizzjoni meraviljuża. Niġu għal-diskors tal-lum. Illum tħares fejn tħares fl-arti huwa ħafna xultant hawn iż-żejjed artisti u tibda siba bitqila biex tiddistingwi bejn min huwa ddedikat bis-serjetà u min
sar da xejn kummerċjali.
Ekku, dak li bl-Ingliż ngħidu li jagħmel shortcut u jmur għal xi ħaġa moderna u allura espressjoni astratta u allura jista' jbih minn ħafna preparazzjoni. X'post għandha l-arti astratta jew moderna llum tfisser ħafna affarijiet.
Il-esperimentali.
Tiddiskrivi esperimentali forsi komda iżjed. X'post għandha fl-iskola tal-arti din meta inti qed tagħlem il-grammatika tal-arti.
Hemmhekk kif għedna, hemm taħlita ta' tutors. Hemm tutors li huma u hemm tutors li huma liberu sperimentaw jisperimentaw.
Minu konservattiv u min.
Hemm ġifieri hemm min allura jitqassam ix-xogħol, mbagħad u naturalment irridu anke jekk tiġi taraw, jekk min jiġi hemmhekk u jara l-kwadri li kienu jsiru. Ħarajtek dak iż-żminijiet meta semmejna ħra 30s, 40s.
Lilhom tajdilhom klassiċi kważi.
Ekku. Imma dak iż-żmien fl-Ewropa kien diġà kellna il-fovizim kien diġà kellna l-espressjoni. Kienu ġabdew dawn il- u l-installations u dal-affarijiet, anzi kienu ilhom biex kienu qabel. Ġifieri dak iż-żminijiet, dak iż-żminijiet diġà kien hawn u fil-fatt ħafna mill-artisti. L-istan sebi bħala esprimarti għatu għakabilleri, kienu diġaw. Ħanajtek, jissuperaw dik il-
Introduċew.
U bdew, għalek nebdit, u jimma niftakrux, jimma kienem Attart Kassar bħala lecturer tal-istoria tal-arti, u kien jagħmel lectures bħala l-ħafna, u kien idaħlilhom dan l-idejat il-ġodda, u ġifieri, u jgħidu kien ħeġġiġhom ħafna l-istudenti, kien jgħidu mill-isma jgħidu mill-istudenti li semgħu, kien l-Carmelo Maggiore. Carmelo Maggiore, l-istudenti tiegħu li jsifru barra bħal Charles Kassar, Joe Ballija li kollha kienu kollha tutors tal-iskola tal-arti wkoll. Dawra
xorbu minn
disciplina. Li l-abstrakt art ngħidlek, insabu l-Alfred Kirkop. Alfred Kirkop,
esplosjoni.
Le, li kien wakka betta kien l-iskola tal-arti, bil-iskola, imma kien l-iskola tal-arti, kien bil-lewel wera li kien artista jieb, ġifiri anka fl-akkademik u ħrajtek. Ġifiri.
Issa din hija tajba. Din ġejja minant nies li ġejjin mill-iskola tal-arti hija importanti ħafna. Naħseb li jissemma ħafna l-arti sperimentali. U forsi ftit jinsew li anke biex tasal għall-arti sperimentali astratta u sim kollu li għaw il-lum modern li hija espressjoni artistika, importanti li kollok il-bazi importanti. U naħseb għaw ta' min ma jinsix jgħid l-issemija tagħna li forsi għalihom jew għalu liedhom li qegħdin ħajru xi ħadd ieħor, li kemm hija importanti li min għandu talent artistiku u jkun għadu żgħir 14, 15, 20, ma jintilifx biss fl-espressjoni tal-aħħar tarġa biex ngħidu lajk, imma jieħu l-formazzjoni artistika minn qabel.
Kif jgħidu l-Ingliżi, ma tpoġġiex
il-qabel iż-żiemel qabel
karet. Fil-fatt darba artist għalija. Ili 40 sena nħobb impenġi u għażim minnu kont għadni l-iskola tal-gvern. Però meta mort l-iskola tal-arti u bdejt ninduna kemm kont qed imbagħti biex noħloq xi ħaġa meta kien hemm iktar metodi ħfief li tfittex il-negative space li tara bejn l-oġġett iktar milli tara l-oġġett. Bdejt ninduna li kważi kien sforz kbir għalija u darba artist għalli isma' inti kont ila 40 sena tiħu d-dizerta qabel l-ikel. Għalli jessa qed tieħu l-ikel l-ewwel, għalli u d-dizerta qed toħodha wara. U jgħalli, mint ma tindunax li tkun qiegħed sa xinti la tkun qed tagħmel oġġett, ma tindunax.
Għalkemm l-kreazzjoni hija importantissima u l-espressjoni hija importantissima alla ħares noqtluhomlhom l-istudenti tagħna. Però hemm dak li jgħidu l-grammatika u l-elementi tal-arti ngħidulhom ra il-linja, il-kulur, it-tesku, ritmu, bilanċ, kontrasti. Dak tittikreja inti
da. L-għodot
tu da. Il-verbs, il-nouns ta' bek. Ġifieri, l-istudenti inħarġuhom fil-bidu aħna, dak biss inħarġu ħanajt hekk. Mingħajr dik illum hija importanti li tħallihom però. Li tħallihom jisperimentaw, tħallihom għaliex le. Però irid ikollhom risposta għaliha. Iridu jaħsbu, ġifieri waqt li qed jaħsbu dawn iridu jaħsbu l-ħin kollu. Inti għaliex għamiltek għax imbagħad hemm is-suġġettività. Jekk bniedem
toqgħod. Ma trid id-dixxiplina biex.
L-oġġettività, ara naħdmu fuq l-oġġettiv. Però mbagħad is-suġġettività tal-testu importanti ħafna tal-individwu, jilek għax jinek irid nagħmilha.
Ġifieri taħrab mis-sistema li
kopja mill-karx
qed tara xi ħaġa ħajja quddiem hekk.
Ikun jaf għaliex u jkun jaf għaliex billi jkun jaf ir-regoli l-ewwel, il-kompetenzi li titgħallimhom. Ġifieri, ma tistax inti tibda ħanejtek ma tafx kulur għaliex dak jiġi l-barra li ħor mur lura titgħallimhom dan l-affarijiet, ma tistax tikreja inti
perspettiva jew.
Ġifieri, u naħseb jiena isiru abstract artist ħafna tajbin jew artisti jekk ikollhom bażi tajba. Min għandu bażi tajba. Jekk insemmu l-artisti li għandhom li hawn bqgħu Malta u ma meqsim bħala għandhom l-arti tagħhom nkastrat tajba, kellhom bażi tajba għandhom ta' bażi tajba ħafna.
Biex waslu hemm.
Biex waslu hemm.
Programm tal-lum għedin nitkellmu ma' Sur Joe Mikallef, karigata mit-mexxija tal-School of Art, kif ukoll ma' Sur Anthony Xwiereb, persuna oħra adulta li tattendi bħala student fl-School of Art. Komplu simgħu, isbaħ l-immoni. Importanti wkoll li tilu semmejna kemm ikun hawn exhibitions wirjiet f'Malta u għawdex tista' tgħid.
Kuljum.
Prattikament kuljum ikun hawn 5-6 miftuħin.
Ħaġa tajba.
Ħaġa kull ġimgħa qed isseħħ. Hija ħaġa tajba fi anfisha għaliex is-selettività tieħroġ waħedha minnu tajjeb ħafna u minnu inqas. Imma mbagħad mill-banda l-oħra meta student qiegħed jgħallem u jibda jesebixxi minn kmieni jista' jagħti każ li jaħseb li wasal x'imkien imqara xbieħ kwadru.
Però hemm il-fortuna wkoll.
Wkoll.
Tara ħafna kwadri kif tinfetaħ l-exhibition inbijaw kollha x'tattali. Mhux ukoll ħsiena, imma jkun hemm oħra li jagħmlu sforz kbir, ikollhom ħafna kapaċità f'dak li qed jagħmlu.
U ma jbijaw xejn.
Imma ma jadattawx għal dak li hemm fis-suq.
imma apparti dejli u argument fiħin nifsu ekonomiku kbir sewa. Imma jiena safejna fiena tot tanka fil-mużika di tot fit-teatru ġvera. Meta wieħed għadu għaddej jitgħallem ma tantx tamin jeseb ixxi u jbih qabel ma jiġi format kemm jista' jkun tajjeb.
Fil-verità din hija waħda.
Fija verità din.
Iva.
Fl-iskola mhux għall-bih.
Aw fil-fatt aħna niqfulhom dal-affarijiet. Hemm min jgħidilna li tistgħu tagħmlu ħafna flus intom billi tagħmlu tal-istudenti. U aħna kontri għadi kif qed tgħid inti. Għax aħna m'għandx bażar. L-iskola għalhekk hija l-iskola tal-fajn.
Jinbart messaġġ ħażin lill-istudenti.
Iżgur, iżgur. U dan nafuha. Mhux kull min ibih huwa tajjeb. Jekk ikun hemm xi ħadd ikollu xi kunċett ħanejtek avvanzat, ħafna darbi mhux se jiġi miftiehem. Għalissa, forsi l-qud jista' ma nafx, jista' tkun il-kontra. Imma l-biċċa xogħol aħna tantx ninkorġu kif qed tgħid inti. Għax irid jiġi format il-bniedem ma nafx jitwielet. Din ħaġa titwielet all right. Ikollok l-attitudni, ikollok
Ix-xeħ
ta' ħanejtek, talent, talent irid ikun hemm. Imma ma tistax toqgħod ġabod santi u daqshekk.
Tilli maħ u
Infatti ħu pjaċir ukoll li hemm għalliema u artisti bħal Karwana Ruġġier u oħrajn li anke jieħdu sejn f'kompetizzjonijiet tal-bolol. Ħafna mid-disinji tal-bolol lokali u ġejjin minn għalliema li qegħdin hemmhekk u minn studenti u artisti li studjaw.
Studenti tagħna anke studenti, anke studenti.
U anke studenti.
Id-disinjaw bolli. Kienu studenti id-disinjaw il-bolli ġifieri.
Hemm ħafna bolol li tant huma sbieħ huma lokalment.
Hija waħda mill-affarijiet sbieħ li tagħmel. U laqgħod isemmu l-kummerċ waqt insemmu l-bolol pereżempju. Li hija waħda mill-kummissjonijiet li għadhom jeżistu
jeżistu.
Kien hemm żmien meta dawk l-istudenti antiki li semmejna fil-bidu dan nostalġija. Kienet il-knejjes, kienet il-knisja li hija l-aħjar kummissjonant biex ngħidu hekk huma kienu jikkummissjonaw li żjed illum il-knejjes naqsu ħafna għax m'għadhomx jinbnew u fl-istess waqt ukoll għaliex anke fl-espressjoni tal-arti bidlu l-prijoritajiet tagħhom mhijiex biss il-kwadru u l-vara illum imma hemm ħafna prijoritajiet oħra. Bħala kummissjonijiet ta' Malta, bħal-arti ġenerali, issa mhux bil-fors bħala skola, tħossu li naqsu, jiġifieri jekk ma tbiħx furja ftit li xejn ħajkun hawn kummissjonijiet ta' arti.
Lukandi forsi.
Jiena nara, dan l-istudenti tagħna ħanejt. X'għodu nieħdu għexin qata' aħna. Illa li x'għandna studenti tajbin ħafna. Studenti tajbin ħafna. U battar qata mill-iskola ma ġiex iktar. Ikun ħax xi commission pereżempju.
Qed jaħdem fuq.
Eh, xi commission kbira pereżempju naf ta' set pavaljuni pereżempju. Jew bandalori għall-festa. Mhux għax huma ħsiena. I mean, xi ħaġa tajba anzi. U nkoraġġa anzi jagħmilha għax dik ta' esperjenza. U ħafna artisti. Ħafna artisti ħadmu wkoll, semmu hemm Vin Cremona ħafna, xogħol ta' dekorazzjoni, jiġifieri u kiz. Huwa number one, mhux vera il-ġismu għandu rinnumat mad-dinja kollha ħanejtek ix-xogħol dekorattiv tiegħu ta'. Jiġifieri da kollox tajjeb imma jien naħseb li.
Imma qed joqgħod attent li ma jitterrompix l-iżvilupp.
Irid joqgħod xejn attent li ma kif qed nagħmel li ma jaħsibx li wasal. Jien naħseb li ħadd ma jasal.
L-arti wara kollox. Hija kontinwità.
Għax jekk taħseb li wasalt. Għasab that is the end.
Dan huwa f'kollox niftakar studenti fl-iskola teknika għax qed jitgħallmu s-sena ta' tillar, jiftħu garax biex jitellgħu id-daqqiet tal-karozzi. Qed jippropożulu issa fl-arti m'għandekx bżonn ħafna materjal kbir ikollok il-ħin, il-paċenzja, lafes daqsxejn kuluri. Tibda taħdem mbagħad fuq ħafna ispirazzjonijiet, forsi taħsbek li sejjer tajjeb. U ma tkunx,
imma
għalhekk tajba l-iskola tal-arti, għaliex hekk inti qed taqbad fuq linja ħażina, għalkemm ix-xogħol għax imbagħad għandek oħra, jekk inti x-xogħol tiegħek turih nies mhumiex artisti, jkemm hu sabiħ ħajdulek, għax huma mhux kapaċi jagħmluh, inti biex tara x-xogħol tiegħek hux tajjeb irid jara kritiku. U kritiku jkun qed jara affarijiet li inti stess li għamilthom laqas indunajt bihom. Imma huwa qed jindona bihom kemm ikkuma tajbin u kemm jakkuma ħażina. U dak li hemm vantaġġ fl-iskola tal-arti, inti ma morx hemm biss biex titgħallem, mort hemmhekk. Ħassib imħuħ li huma l-għalliema li ġentili u jisna qegħdin familja waħda, li huma jiggwidawk. u memx dik lejra, għaxin se tiġi aħjar minnu, jow daqsu,
importanti.
Jitgħidaw kif l-aħjar distat kun biex kun aħjar minnu.
Importanti dal-punt tal-għetajt vera, t-vera tajjeb, il-għalix barra li huma ħafra minnu mill-għallima li huma artisti huma, kważi koll artisti. U jena twan kien jgħid, għatisabu l-antwan kamilera li x-kien hobba mens l-iskola għati. Kien hobba dejjem jibqa dejjem s-saqsini għed.
U kien jgħallem fiskjer tal-għati.
U kien jgħallem. Għom kamel zmin jgħallem jgħallem ukoll l-antwan, kien jgħallem fiskjer tal-għati, għamel zmin jgħallem. U antwan, il-diktum tijaw kien dejjem. Jekk inti ma tafx inti, kif tista' tgħallem il-ħaddi, jiġifieri. Inti tittamel għal-ħaġa, trid inti tkun pratikanti. Però, barra l-huma pratikanti, huma pratikanti ta' suġġett ħanajtek, huma edukaturi.
Il-tik. Mhux kulħadd kapaċi jgħallem ukoll.
Huma edukaturi bħala s-suġġett jara bħala allur huma ħanajtek teknikament huma mwaslin biex jgħallmu. U barra minn huma edukatur. Għax ħafna drabi jekk jiġi student u fih tara ċerta friskezza bad tara affarijiet minimi li huma jista' min tista' tgħidlu ħanajtek. Ħafra ftit jaraw forsi dik il-friskezza li qed tgħid fix-xogħol tiegħu jew
taraf it-talent u taraf
ikun u dik hija tippreserva ilu dik l-oriġinalità
dik il-ħiżijiet dik il- ma tistax kultant.
Importanti, imma anke dik l-individwalità ta' dak li jkun
personalità
artistika. Għax hawn ħafna jgħidulek u jipprova jgħallmu tpenġi kif ipenġi hu, le kif ipenġi. Mux kien jimman għal-mux fenġi kif fenġi jien.
Jina għal-luk t-izviluppa.
Bħal-kant, bħal-mużika, u kull ħagġa kreativa.
L-arti hija waħda fil-fatt.
Sabban reg barra d-disin, hemm skultura tal-injam, hemm folugrano.
Konsensa, si kom eħe, l-korsijiet li jien partikolari, apparti d-disin li huwa l-bażi naħseb ta' kollu.
D-disin huwa l-bażi fil-foundation, fil-foundation 1, foundation 2. Imbagħad għandna skultura hemm tliet branki jishom. Hemm dik li hija skultura modellatura tat-tafal għal jidħol il-casting, il-forum xogħol tal-forum ukollek. Għadek skultura tal-injam u skultura fil-ġebel. Dak mal min kollha minn tutors differenti, kulla speċjalizzat fix-xogħol tiegħu. U mbagħad għandna l-artistic printmaking. Hemm il-printmaking ukoll jiġifieri.
Sami ħafna.
Jagħmlu fil-fatt tutor Anton Grek huwa. Brida t-tranijat il-Germania, għet jallem għem, ġifiri għandu grupp ta' studenti li jimmexxi għom. U barra jgħamil enrichment courses, barra li jgħamil printmaking waqt l-istess course, u enrichment course u koll, ġifiri. Dan, u bat għanna il-diploma, sewa, sa' diploma kif l-iskultura, kif il-pittura, u koll, tutors differenti. Ħaġa li jista' ġitta kuljum għandna l-life drawing mill-modella kuljum. U din daħlet ġiet minn snilu din biċċa xogħol. Għandna l-modella kuljum jiġifieri l-life drawing kull klassi ħanejtek. Ikollha ċans tal li kienet fl-iskola tal-arti għal ħafna żmien kienet
tabu.
Kienet
u ma kontx issiba.
Baċċa ssejba bħalħa bħalħlas, eh?
Hekk ukoll.
Bada żmien da żmien qed ħallas jiġifieri qed tipprovdi għall-iskola.
Jena naħseb hawnhekk se jkun nagħlqu għaliex il-ħin tagħna kważi ħadnih kollu. U forsi l-enfasi dan il-programm ħares ħarsa lura lejn li modi sabu sabeħ ħafna. Illum mhuwiex ikraħ, anzi nistgħu ngħidu qed issir ħafna attività hawnhekk li ħafna drabi qas inkunu nafu biha għaliex tant wieħed jaċċetta li l-iskola tal-arti ilha hemm u dejjem hemm li wieħed ikun ilu ma jittawlilha. U jara l-lum tajna titwila minn fuq dan il-program.
Fil-fat se jkun il-dorna daw. Prize day?
Jum il-premjazzjoni.
Sur dal-baqt, un għamlu
open day. Jkun
open day. Jkun
open day. Xena, mawx ħagġa.
Taw jitlu barrani, sempliċement biex jaraw l-iskola. Dik hija sabiħa u kol fil-fat. U miek xaħat japplika jirit jisten Ottubru?
Le. Peress li huwa it-talim ħanajtek huwa fuq bażi individwali, anke inti tiġi, naraw fejn niffittjaw ukoll, right? Imma inti ħajkollok attenzjoni għalik speċjali. Fil għal mis-sena kollha dan l-istudenti.
Jirmi qed jismana bħalissa April 2009 jista' ukoll jiddeċiedi li jiġi tal-iskola.
Jista' ma jaqta' qalbu ħadd għax hemm il-livell li kollha. Eżatt. Qed ma qabad
fran fit-tarfnet kważi fejn kien il-qorti tisfel jidħol hemm jisaqsi
għas-sitta. Old Baker Street.
Mi għaw sitta, u jajtina imħajjar imma nafx ixtar entan di ma nishtiq nitalem xaħġa tal-arti.
U jisib gujida tajba zgur.
U jikollu kemmi kollu weta, ija tajba u jek ikun anzjan iġgir qabess il-wetu 60 sena, iktar u iktar xaħalas mezzata. Mela, proset, nirringrazzja kemm l-Sur Joe Mikallef li huwa inkarigat mill-Iskola tal-Arti il-Belt u huwa wkoll kap ta' Dipartiment tal-Arti fl-Iskejjel tal-Gvern u l-istudent Nixwirep li huwa student għall-aħħar 4 snin ma' fl-istess ħin huwa wkoll membru tal-Kunsill immexxi mill-Iskultur Gianni Bonnici li biex ngħidu hekk kollha kemm huma l-Kunsill u l-Amministrazzjoni flimkien ma' l-għalliema li huma wkoll artisti huma nfushom. Għedin imesċu skola li ta' tiġieħ l-pajizna dik li talim tal-arti imma tamel u koll ġieħ l-dawk tal-imoddi. Rix wara kollox, għal-kem l-izbaħu għal-imoddi minħabba l-nismijiet famużi imma minjaf fil-ġejjeni tal-lum jistawgunu famużi u koll da' stadari. Grazza. Naslu fit-tmiem ta' edizzjoni oħra ta' dan il-programm nittama li ħadtu gost b'intervista, nittama li ħarġu ħjel mhux biss ta' l-istorja u kif wieħed jista' jqabbel żmien sabiħ li kellha din l-iskola tal-arti imma anki jista' jara wkoll lilhom tagħmel xogħol li wkoll. Fl-istess waqt nittama wkoll li saret bħala provokazzjoni ta' ħsieb għal dak li jkun jagħmel ħsieb jattendi sakemm ikollu aktar minn 14 sena kif smajna fl-intervista wieħed jista' jibda jersaq l-hemmhekk jibda jitgħallem dwar l-arti nifisa, jitgħallem dwar l-istess skola li hija mużew fiha nfisa. U fl-istess ħin jaħaddem xi talenti li huwa jħoss li jkollu li forsi matul il-ħajja normali maġla ta' xogħolna ta' jinsab il-ħin jagħmilha. Imma ninkoraġixxu wkoll iż-żgħażagħ fuq l-14 sena li dan is-suġġett ħobbu ħobbuh bil-qalb imma forsi jridu ftit iktar buttatura jew min jaf din f'linja partikulari ta' studju li m'għandhax taqsam xejn u għalhekk ikun sabiħ li jkollhom kuntrast ta' varjetà. It-tama li l-programm ħossotu sibduh interessanti u minn naħa tiegħek ċeċwilibs imma ta' ġimgħa diela. Thank you.